Od mikrofonu zdraví Táňa Zabloudilová a kromě mého hlasu teďka bude slyšet taky hlas Petra Zelenky, režiséra a scénáristy filmu Ztracení v Mnichově. Dobrý den.
Dobrý den.
Já si vzpomínám, že už je to vlastně docela hodně let, co jsem si přečetla v nějakém rozhovoru s vámi, že máte v plánu točit o Daladierově Papouškovi. A pak, když jsem ten film teďka viděla, tak jsem si trošku se zpožděním uvědomila, že jste vlastně režisérem mnoha mystifikačních filmů, Mňága Happy End, Rok ďábla nebo Do jisté míry Karamazovi, že vlastně vždycky u vás divák si nemůže být tak úplně jistý, jestli to myslíte vážně nebo jak to vlastně myslíte. Vy jste to ale pravděpodobně věděl hned, že ten film nebude o mnichovském komplexu, ale o tom, jak by s mnichovským komplexem naložili čeští filmaři.
Přesně tak. Ten pohled do zákulisí byl plánovaný od začátku už protože ten příběh Papouška nevystačí na dlouho. Ten v tom filmu trvá asi 30 minut a pak nastupuje ten skutečný příběh o filmovém štábu.
Já jsem schválně použila to slovní spojení mnichovský komplex. Je to totiž název skutečné knihy, skutečného autora, historika Jana Tesaře, kterou vlastně postavy vašeho filmu, tedy autoři svého fiktivního filmu v jedné scéně interpretují. A v té scéně se vlastně na chvíli chovají docela jinak než ve zbytku toho filmu. Na moment jsou ty docela mimoňské postavy docela chytré. Je to taková chvíle, která z toho filmu vyčnívá. A já si říkám, jak moc to pro vás vlastně bylo důležité, aby jádrem tohoto filmu byl právě mnichovský komplex. A nebo jestli ten mnichovský komplex vlastně slouží spíš té mystifikační parodické hře o českých filmařích?
Já bych radši sloužil tomu mnichovskému komplexu Jana Tesaře, té knize. No ono to je dneska tak, že v podstatě některá témata jsou tabu v té společnosti a ne proto, že by vám to někdo zakazoval, ale protože jsou jakoby málo zábavná. A vlastně v té zábavové společnosti, která se orientuje na zábavu a redukuje kulturu na zábavu, vlastně se o něčem vyprávět nesmí. Jo. A ten Mnichov to je jedno z těch témat, které má to stigma, že je málo zábavné, takže se o něm vlastně nesmí mluvit. A už vůbec ne teda v dramatickém umění, možná ještě v literatuře. No a já jsem tohle tabu porušil a zároveň jsem se snažil kolem toho ale vystavět poměrně humornou historku, nebo několik humorných historek, ale to jádro zůstává téma mnichovského komplexu.
Takže tam je ten záměr to trochu rozrušit tou další parodickou linkou i kvůli tomu, aby to téma, jak říkáte, nebylo, někomu nepřipadalo třeba suché?
No vy si v podstatě dneska nemůžete dovolit udělat v kině filozofický traktát. A jestli chápete proč, protože vedle toho prostě běží desítky amerických blbostí, že jo? Který jsou jenom založený na dráždění očního nervu, když to tak řeknu. Čili ten divák opravdu má určité očekávání, pokud jde o zábavu a vy to musíte nějakým způsobem naplnit.
Takže jste se takhle vrhnul na pole nějakého infotainmentu?
Nenazval bych to tak.
Jasně.
Je to prostě velice originální film, který kombinuje zábavu a určitý poznání.
V tom filmu se říká, že Mnichov nebyl tragédie, že tragédie je až ten mýtus, který vzniknul následně, že Mnichov byl diplomatickým úspěchem prezidenta Edvarda Beneše, kterému šlo přesně tady o tento výsledek, že se máme vlastně spíš radovat z mnichovské dohody. Vy vlastně dokonce říkáte v rozhovoru na DVTV, že jsme se tehdy nechtěli bránit, což si myslím, že může pro spoustu lidí znít hodně kontroverzně. Pojďme to teďka ještě trošku okomentovat, jak jste to vlastně konkrétně myslel.
Zase Jan Tesař správně poukazuje na to, že poté, co byla odvolána mobilizace po tom týdnu zhruba, tedy koncem září, od září 38 do března 39, nedošlo k žádnému případu sabotáže nikde, v žádném závodě, který by vyráběl třeba zbraně a tak dále, což docela dobře ukazuje skutečnou ochotu toho českého národa nějak se teda Hitlerovi postavit, protože už bylo jasný, po zabrání Sudet, že teda všechny naše zbraně připadnou Hitlerovi. No a předtím ta neochota se bránit, předtím ta je myšlena taky tak, že ta armáda byla podfinancovaná zoufale vlastně. Výstavba těch opevnění začala v roce 36, kdy v podstatě už bylo pozdě a měla být dokončena v roce 46, což jak dnes víme, už bylo dávno po válce. A to, že byla ta armáda podfinancovaná, zase bylo tím, že skutečně ten národ se mu líbilo, že má svůj stát, ale už se nám nelíbilo, že to něco stojí. Vlastně to, že bychom si měli financovat vlastní armádu, vlastní opevnění, To se samozřejmě v parlamentu nelíbilo. Takže tou armádou, tak jako dnes vlastně, všichni opovrhovali a bránit se skutečně nebylo na programu dne. Mnohem pohodlnější bylo, kdyby se někdo bránil za nás. Je to úplně stejný jako dneska, představte si to. Asi, že ten rok 38 byl rok 2015, tak hned všechno pochopíte.
To znamená, ten vlastně velký heroický příběh se zrodil až někdy později a moc s tou realitou prostě nesouvisí.
Přesně tak.
Nebál jste se takové té povrchnosti, se kterou se hrozně často mluví o tom, jací jsou Češi, o té národní povaze, protože ve vašem filmu se vlastně mluví o něčem jako velmi významném, velmi hlubokém, přesto vlastně se to tam částečně mísí s takovými těmi jakoby hospodskými řečmi o těch smějících se bestiích a tak dál, což samozřejmě souvisí s tím, že tam máte víc rovin. Uvažoval jste nějak nad tím, aby v tom filmu vyniklo to opravdu významné?
Já myslím, že vyniká, protože ta postava toho režiséra, toho Tomáše Bambuška, to je přece postava, která nese určitou naději v tom poznání. Že? To je člověk, který se o nic nezajímá, tak to jako plichtí, prostě jako my všichni, a najednou ho vlastně zaujme to téma. Něco se o tom dozví a úplně překope ten film, tím ho v podstatě zničí, ten svůj film, ale sám se dopracuje k nějakému poznání a to je ta naděje v podstatě v tom příběhu. To, že tam třeba francouzský diplomat říká o nás, že jsme smějící se bestie, to je jedna z vedlejších postav a je dobře, že to tam zaznělo.
Jak se vlastně při natáčení takového filmu vedou herci? Vybíráte si herce, u kterých jste si jistý, že rovnou počítají s těmi několika roviny a s vaším stylem, nebo s těmi herci diskutujete, jak moc třeba parodie pustit do některých scén?
Ten proces byl tentokrát strašně náročný, především obsazování toho hlavního filmu. Teda toho. Tam jednak se musel mít neznámý tváře. No. Ale lidi, kteří zároveň umějí hrát nějaký téma, prostě unesou nejenom svoji figuru, ale i to téma. Dokonce, když jsme nějakou roli nedokázali obsadit, tak jsem ji musel přepsat potom. Jo, naštěstí ten casting probíhal v takových vlnách, že já jsem potom měl vždycky třeba rok ještě na změnu. To jádro vlastně, ty tři kluci, který tam jakoby to natáčení vedou v tom filmu, tak to je úžasná parta herecky teda.
Takže dá se říct, že váš styl vlastně vyžaduje určitý, ne, neříkám typ herce, ale naladění nějak toho herce?
Je to tak, já vyžaduju určitou pravdivost, čili tam nemůžu obsadit známou tvář, která už si sebou nese souvislosti z jiných filmů nebo televizních pořadů. A zároveň vyžaduju vlastně takový ten suchý humor, vlastně nepřehrávání, skoro nehrání. Že? A musím říct, že naopak těžký bylo pro toho Martina Myšičku se vyladit na úroveň těchto lidí. Protože on prostě jako herec je zvyklý hrát a pozná se na něm, že hraje. A já jsem chtěl, aby se to nepoznalo v té druhé části. Já jsem chtěl, aby prostě, když se řekne kamera, aby on se nezměnil.
Nebál jste se, že ten film bude třeba málo, nevím, jestli je to pravé slovo zábavný, ale řeknu ho zábavný pro lidi, kteří nejsou od filmu. Uvažoval jste nad tím, jak to dělat, aby vlastně dost často ten buď subtilní humor nebo nějaké subtilní repliky měly vlastně význam i pro člověka, kterému to prostředí toho filmového natáčení je úplně cizí?
To jsem se nebál, protože to, co mi tam ukazujeme, vlastně napřed ukážem krátký film, kterým jsou chyby, ale ty chyby si divák uvědomí tak podprahově a potom vlastně zjistí, kde se ty chyby vzaly. Je taková jako detektivka v podstatě a funguje to. No sledujeme lidi při práci a to je vždycky zajímavý.
Pokud si to špatně interpretuju, tak mi to vyvraťte, ale filmařům ve vašem snímku vlastně trochu hází klacky pod nohy samozřejmě to, že třeba na filmy u nás není dost peněz, takže oni jsou nuceni třeba do nějaké míry jako fingovat spoluúčast nějaké zahraniční produkce a tak dál. Ale kromě tady tohohle toho momentu, je to vlastně, tam není znát jakoby žádná kritika nebo nějaký poukaz na systémové chyby, ale spíš ukazujete nějaký takový druh jako lidského mimoňství, což určitě u vás není poprvé. Je to něco, co vás nejvíc zajímá?
Já tam poukazuju na konkrétní lži toho producenta. A vlastně ta paralela Válka film a Beneš a filmový producent, to je silná paralela a ten producent blafuje úplně stejně jako Beneš. A normálně lže. A lže stejně jako Beneš pro dobro věci. Jo? Takže on předstírá, že má ty francouzské jako producenty a nemá je. Že vlastně. A to dělá proto, aby dosáhla evropské dotace. A to se dělo vlastně tohleto. To se dělo před 10-15 lety se tohleto dělo. Já tam ukazuju vlastně zákulisí toho filmového financování. Myslím, že to je dobře. ukázat, že to není úplně čistý vždycky.
No a co se týče takové té jako lidské trochu zmatenosti nebo toho mimoňství, mám pocit, že se to v těch vašich filmech jakoby objevuje docela často. Proč vás vlastně zrovna tady tohleto nějak přitahuje?
Já nevím, mimoňství, to jsou lidi, kteří jsou v nějaký kritický situaci, tak že začne natáčení, ten hlavní hrdina tam má prostě veškeré svoje scény s papouškem a zjistí se, že je alergický na peří, vlastně první natáčecí den, tak to už je jedno, jestli to je mimoň nebo není, ale prostě je to situace, která se nějak musí vyřešit. Takže nevím, jestli to jsou mimoňové nebo takový lůzři, nebo tak, jak se říkalo, to spíš těch samotářích bych řekl, že byl ten Ivan Trojan třeba takovýhle, nebo ten Jirka Macháček, ale tohle už jsou normální lidi, kteří jsou, nebo postavy, které jsou postavený do nějaký kritické situace, prostě musí řešit, a je to samozřejmě komediální situace, ale řeší vlastně upřímně a dospěle, bych řekl, relativně. Mm-hmm.
Takže jsem si to tam možná zvětšila sama, to, že jsem si myslela, že si z nich děláte legraci, možná to není až tak úplně pravda.
Já myslím, že to máte z těch samotářů třeba.
Že to vydrželo.
No.
Často existují podle vás nějaké systémové mechanismy nebo jenom tendence českých autorů a jiných třeba vlivných lidí, kteří se negativně nebo pozitivně podepisují na tom, jaké ty české filmy jsou?
No, určitě pozorujete to, že se zvyšuje počet filmů českých. Je to jednak dané tím, že vstupují do kin i dokumenty, ale je to dané i tím, že vlastně ten producentský systém se trošku vymkl kontrole. Pro producenta je teďka prioritou v podstatě vyrobit film co nejrychlejc a co nejjednodušejc, co nejvíc filmů. Čili aby ty produkční společnosti se mohly živit, tak musí produkovat ty filmy a musí je dávat do kin, protože to je podmínka grantu. Čili ten systém vlastně generuje takové jako rychle udělané věci.
Takový fast foodový styl.
Je to trošku fast food, není to ještě tak strašný jako třeba jinde na západě, ale začíná to. Na druhé straně vlastně potom ten český divák nevnímá český film jako událost už.
Viděl jste v poslední době nějaký český film nebo nějaký seriál, který obdivujete?
Já se koukám na Narcos teďka, takže jako, no, to není český seriál, je to bohužel americký seriál, ale je skvělej. No.
Který je teda určitě výborný, ale nevzpomenete si na něco českého? Nemusí to být ani konkrétně třeba, já nevím, televizní pořad, cokoliv?
Tak mě zaujaly Kobry a Užovky, vlastně jsem viděl v únoru teda už, ale ty mě zaujaly. No.
Dobře, já moc děkuju za rozhovor.
Nemáte zač.